Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Suvi Randeen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Nicolas Sarkozy, presidens Franco Gallier, die martis iter in Russiam faciendum suscepit, et eodem die vesperi Moskue cum collega suo Vladimir Putin genabit. Putin ubi primum hospitem recepit, dixit Franco Galliam in sodalibus Russie maximi momenti numerarii. Sarkozy autem de invitatione gratians agens respondit, patriam suam amicam russorum manere velle. Speramus fore inquit ut vestram indolem intellegamus, constat enim quendam poetam vestrum scripsisse Russiam ratione percipi non posse.
Perves mus harraf, summus dux Pakistanie, comitiis in parlamento habitis, presidens iterum creatus est. Neque tamen prius eventus suffragii ratus erit, quam judicium supremum Pakistanie de creverit, utrum mus harraf candidatus legitimus fuerit necne. Hic idem vir hodie etiam summum imperium exercitus tenet, sed pro misit se, si presidatum, de nuo acce pisset, illud munus statim depositurum esse.
Premium Nobelianum medicine hoc anno tribus investigatoribus concedetur, qui in cellulis matricibus examinandis eminuerunt. Qui sunt Martin Evans Britannus, ac Mario Capecchi et Oliver Smithis viri e civitatibus Americae Unitis oriundi. Consilium Nobelianum censuit illis doctoribus tribuendum esse, quod de embryonibus evolvendis, et de causis senescendi magisquam ante skiremus.
Architectus Finnus nomine Matti Sanaksenaho, premium internationale architecturae, a fundatione Barbara Capocchi appellatum meruit. Certamen italianum cuius Victor honorario sexaginta milium euronum ornabitur, omnibus orbis terrarum architectis apertum erat. Ede sacra, quam Sanaksenaho mirum in modum et eurytmiam optime respiciens delineavit, in urbe Turku erigitur, et cappella artis e Kuumenika Sancti Henriki appellatur.
In urbe Helsinki idkve in Bibliotheca Nationali Finnie acceptimana conventus internationalis habetur, in quo de fragmentis membranarum medievalium manuscriptarum agitur. Carte pergamene latine, quam vis earum magna copia in Finnia reperiatur, in studiis medievalibus ad hoc non satis adhibite sunt. Seminarium instituendum curavit Grex investigatorum Finnorum, cuius est perquirere qualis fuerit cultura litteraria in Finnia etate medievalii.
Tero Pitkämäki, akontista Finnus, qui ludis osa kensibus certissimam victoriam ex competitoribus reportavit, optimus in Europa atleta judicatus est. Hic magnus honor nemini Finnorum antea tributus, ei suffragio a societate atletice campestris Europea facto opticit. In serie autem feminarum primas tulit Blanka Vlasic, juvenis croata in altis saltibus omnium prestantissima.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus valete.